mokili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Pourquoi boulam, pourquoi il a moupé bouillé boulamouna, binobanso, na lina cannabiso linene lia sango, na lukuta la lingala, na lula kalamerika, ve ou a lingala ou to studio 17 à Awana, Washington DC. Yambo pinza na bokuse, nini tuzali na yango na sango yambo kilialelo. Mboka miriki na lubero na Nord Kivu et koi lelo na maboko ma batomboki ba M23 ba vandi baike ba kimi na kanya bayonga.
Soki to kimi to tiki boka ebe munguna akokota na mboka toko zala ba esclave toko zala ba déplacé toko zala ba réfugié.
Bakambi ba misala mia loti liki ba bikolo bia Afrika ya Est ba sangana ki na Kinshasa pe ba zumo kanu ya komema mambi ma loti liki kutambola na molongo mwamibeku pe ekolo Kongo Demokratike pesa mibo kambi bwa misala miye na makanisi ya komema loti liki na bikolo bie binso.
ARE, autorité de régulation du secteur de l'électricité, ayez, on a causé la, loco, la, arbitre, moko, na, secteur de l'électricité. Donc, ce qui, yo, nanda, ku, osan, a problème, ou moni, kosan, a courant, ou moni, que, bah, délestage, et l'équipe, yaka, na, ARE, et, au porté plainte.
Nungu nungu ezali kongenda na Congo Brazzaville po itali bopesi bwa mabele ma ekolo eye na Rwanda po ete esala misala songolo bayi parlement batuna kibi ya no mikolo mileki na bayi mbula matari bayi politiki lokola bayi société civile lokola pe ba episcopo ba lingi pe viano bipesama na mituna miye na linaka na biso na bozindo ya lelo to kosulula na mui opposition ya Congo Brazzaville Mokambi ya parti sociodémocrate Clément Miaresa. Yambo na makambo maiman sorto ko pesabino sango na bokuse sango yango e lengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Masolo po na boyoka nikati na ekolo Congo Démocratique pe ekolo Rwanda mazali ko lingilama na nzela ya bokutani ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame elobi mokonzi ya Angola Joao Lourenço.
Mambi matali bokengi na monile ya ekolo Congo Démocratique mazali ko koba ko koma mabe mingi na bomoni lolenge bayimboka bazali ko nyokwa mpo na bitumba batomboki ba M23 bayeba pesami maboko na mapinga ma ekolo Rwanda. Maloba maki, lobi loleki na Abidjan na Côte d'Ivoire et sika mokondi ekolo Angola, Joao Lourenço, akendeki kotala mokokani na ye ya ekolo Côte d'Ivoire Alassane Ouattara. Moyi Angola Lourenço, azali na katikati mpe mosalisi na masolo mpo apona maki na Union Africaine na ntina ya Buluki Kimia kati na RDC na Rwanda.
Ekolo Congo Démocratique na ngambo na yango ebwa kisi masolo na ekolo Rwanda efundami kopesa maboko na batomboki ba M23 na monili ya ekolo eye kasi esengi ete bitumbu bya makasi bipesama na Kigali.
Lobi loleki na goma ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Judith Sumino Atuluka alobaki ete mokondi ya RDC azalaki polele ntango alobaki ete boba kondi ba ekolo Congo Démocratique bakosolola te na bato ba zali kubundisa mboka na bango nzela ya diplomasi esengeli nde kotindika mabu mubundisi mpo ete atika bitumba abakisi na ntango bitumba bizali kokoba na region na bofundi bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na RDC. Judith Sumino Atuluka asengi ete bitumba bia makasi bitumbu bia makasi bipesama na ekolo Rwanda bitumbu bisengeli mpe kouta na ONU esukisi mama ministre wa yambo ya RDC.
Na maimatali bolongui bwa MONUSCO, ministre wa yambo Suminwa Sakuli bo ingili bwa yambo ya bayi polusu ya ekolo Congo Démocratique sika ezalaki ndako ya kala ya musala ya bakaske bleu na Sud Kivu.
Misala ya Nations Unies po na kimia na ekolo Congo Démocratique to MONUSCO mikangaki misala ya yango humokolo ya mibale moleki na ituka ya Sud Kivu oboso ya ministre ya yambo Judith suminwa oyo ayangela kimilulu na Bukavu na libakulina suminwa asakola ki botindami ya bapulusu ya yambo na eteni ya ituka eye nantina ya koyingela na bisika ba casque bleu ba longola maki pona kokoba bobateli ba civili na ba zone ebele
batomboki ba M23 ba tundi na miriki esika wapi ba vandi bazali ko banga eti ba komana kaina pe ba bakuta na nzela ya Kanyabayonga Butembo
batomboki ba M23 ba kimi mitambo ya Kanyabayonga pe Kazaka ya Bibundeli pe ba komaki utolobi loleki na mboka ya Sudi ya territoire ya Lubero batomboki baye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba uti na Lusoga na territoire ya Rutshuru mpe ba komaki na pokwa ya lobi loleki na sud ya Lubero na boleki na mboka Kimaka ya mbo ya kokoba lelo na ntongo na miriki mboka ya regroupement Itala na chefri ya batangi sika wapi basala kimitingi lelo na tongo movandi moko ya miriki ya tatoliete kaka bafandi baye batikali na mboka bakotaki na bokutani ya batumboki ebele bakimaki na butu na mboka Kaina mpe Kirumbu na sud ya Lubero.
Pene na ba kangemi tukumi bali na mi bali ba kufaki na sanza yoko na bisika ebele na ikolo Kongo Demokratiki lubi bureau conjoint ya ONU po na makoki mabomoto.
Bureau conjoint ya Nations Unies po na ntomo ya bomoto to droit de l'homme e bimisaki lo, la polo mpo na sanza ya mitano ya 2024 esika emonisi ete mbo, motango ya batu bakufi bo. Kiti na pourcentage ntuku sambo na yoko na botali sanza eliki na sanza ya mitano bibembe tuku mibale na mibale bimona na ki na bituka ya Nord Kivu zomi na yoko Tanganyika Motoba Ituri Misato pe Kasai Central mibale ntina ya liwa na bango izali mpo na bozangi bilei lolenge ya mabe ya bokangemi na boloko mpe bozangi kosalisa bakangemi baye bazali na bokono na boloko
na Ituri UPC ya Thomas Lubanga e fundami epai ya mampinga maikolo Kongo Demokratike kosalisa basambisi basimba minduki balingomba Zaire kasi UPC na Zaire bamemi likambo liango na auditora militaire
boyokani bozalite utomwa ngonga na kati ya bokambami ya basuda na état de siège na Ituri mpelingomba politiki union des patriotes congolais UPC ya Thomas Lubanga moyi politiki oyo fundaki molobeli ya mampinga na Ituri lieutenant Jules Ngongo oyo afundaki yepe lisusu UPC mpo mpe mokambi mwayango makambo manso mazalisika na auditora militaire garnison ya Ituri
Bondungwa ni Bwayambo kati na Joe Biden mokonzi azali na ibonga na ikulu Amerika na mbanda waye Donald Trump mokonzi ya kala bosalamaki lubiluliki na mpokwa na Atlanta na Georgia yambo na maponami masanza ya zomi na moko ya mubu moye
Bondungwa ni bo matisi bo swani na makambo ebele lokola mpako ya leta immigration avortement mpe mambi ma politique na bapaya mokonzi Joe Biden na mbanda na ye Donald Trump bayokana kite ata na likambo lyoko bafingani makasi bango mibale.
Bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye Edi Sango. Mboka miriki na Lubero na Nord Kivu e kwe lelo na maboko ma batomboki ba M23 ba vandi ba ike ba kimi na Kanyabayonga sango yango epesami na Erikas Mwisi.
Miriki ezali yoko kati ya mboka ya teritori ya Lubero e Fungoli bokoti bwa batomboki baye na Grand Nord. Jefani Minguna, fonctionnaire délégué à gouverneur na miriki ya sakoliete, yambo na miriki, koboto lama, bayimbo kaba bale bakufaki. Tulanda Jefani Minguna, mula kisielongi ya tatamo yangeli ya etuka ya Nord Kivu, na miriki. Ezali na bilenge ba bale ba ebabungi saki bomoi. Moko kombo na ye Mbeleki Shabani, Mbeleki abuwamaki na masasi. Ezali pe na Mumbere Kaesi. Ye bomb ekoya ki pebe na ye mbala moko azwa ki ta tension pe akufaki. Batomboki mvantro ya solo basili kokota na Miriki. Kasi bayi mapinga ma ekolo Kongo Demokratik ba azali awa mpe bazali ko ba bungisa na ba ataka. Nouvelle société civile au Etuka ya Nord Kivu et bandi ete boku ibwa Miriki bokuki soki mokete ko lembisa mite mamia ba imboka. Tulanda moyange ya nouvelle société civile Maître Gina Ivoa.
Wana balkanisation ko kadija ko salema soki lubero nyoso ekwei na beni na ndenge tozomona ke banalu na ndenge bazoko tape na lubero kote manguruji pakuna balingi basala liaison na oyo azobimela na Kanyabayonga deja baza na liaison no na partenariat moko ya makasi o baibi ke kotoyo nde esika penza soki bazwi gomeza lopete lopete bakosimba ngo lopete wana deja ekozala tote kimboka toziki simboka biso soki totelemi ndenge na ndenge mutu moko te lokola mutu moko te poto zotia elikia na ba mapinga maekolo ba wazalendo gouvernement mbo pesa penza mbongo na ba minuki botala ndenge nini munguna zozwa moko na moko ya parti kozala ka petete kobimisa ena makasi
ongambo na ye Moïse Mbo Serge Makeo abiangi babundi wazalendo mpe baimboka kotelemela batumbo kibana tulanda maître Serge Makeo
tozo senga na bango batikala kaka déterminé totikala kaka na courage wana ko défendre pays na biso à côté à bas ya ba à côté à bas forces armées à côté à bas FRDC pour ceux qui tokimi totiki mboka ebe monguna akokota na mboka tokozala ba esclave tokozala ba déplacé tokozala ba réfugié sikoyo mboka na biso oyo bakoko na biso batikela biso tozana devoir ya ko def tozana devoir ya ko bunda po mboka na biso ekweyate nazo encourager ba jeune patriote bazalendo batikala n'est-ce pas na terre batikala na détermination wana malgré ba insuffisance ya ba munition malgré ba insuffisance ya bilei vraiment totikala kaka na détermination na biso to défendre mboka na biso
mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe bazalendo bazali kobundela ekolo Congo démocratique butumpe moyi Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Bakambi ba misala mia lutiliki babi kolobia Afrika ya Est, basangana ki na Kinshasa pe bazwimo kano ya komima mambi ma lutiliki kotambola na molongo mwami beko pe ba pesi ekolo Kongo Demokratike ilibonga ya kokamba misala na bangu pe ekolo Kongo Demokratike ilingi kwema lutiliki na bikolobie binso. Askin kolingwangba zalaki kuna pona vyo walingala.
Likite ntuku mibale na sambo ya ba regulateur ya lotiliki Afrique de l'Est olisalami na Kinshasa. Nantina ya kolendi saboyo kaninabo pesa ni maele na maematai lotiliki kati na bayi bikolo bi Afrique ya Est. Bikolo libwa, loko la Congo Démocratique, Tanzanie, Burundi, Kenya, Uganda, mpe misusu, bizali kati na lisanga liye ya bakambi nibe komambi matai lotiliki. Marco Makulu, directeur général adjoint à l'autorité de régulation na ekolo Congo Démocratique, Atalisi boye na mokuse, bikatele biye bisili kozwa malikita yango, toka Marco Makulu.
Na babiloko oyo bakambi ba deside, ezali notamment le fait que école oyo ya régulation ya électricité oyo ezali na Tanzanie ezala beaucoup plus active pona koformer bamonana na biso ba régulateur na ba technique oyo les plus modernes ya kogérer le secteur énergie totali pe ndenge nini amatisa ba standard ya électricité, ya qualité, ya électricité, na ndenge ya ko contrôler yango. Donc ba voter ba résolution na nyonso et zali sikoyo na ba direction générale il y a bas régulateur on a bas différents boka il y a côté la négligence bas tout n'a pas mou bisous tout qu'il faut implémenter bas le Congo le Katia bas boka na bisous respectif.
Likita yango lizala ki pepo na kopesa bokonzi ya association ya régulation ya lutiliki ya Afrique ya Est na maboko ya Ecolo Congo démocratique. Na yango Sylvie Odimba, pesi ato mokambi ya autorité de régulation na RDC, oyo azwi ebonga ya kotambusa association yango na Afrika, atalisi bongo esengo na ye kozwa ebonga, mpe atalisi makanisi na ye na ntina ya kolengisa maimata lutiliki na Afrique pe na Congo démocratique. Sylvie Odimba, alobi yango awa.
Bon, esa responsabilité ya monene, donc esengo esa makasi na benza très contente. Posa nanga pona RDC na pona région nyosotu, c'est que électricité ezala. Marché moko ya électricité ya monene et se développer. Donc wana esa ba perspective ya organisation, enga comme nazui tête nango, comme nazui bokonzi nango. Na osala ba effort nyo soto na pesa makasi penza po tokomana électrification grand marché ya électricité evanda na Afrique de l'Est et na Afrique mobimba.
Na maimatali kozanga lotili kitope de l'estage na Ecole Congo démocratique Sylvie Odimba andi moliete aere ezali po na ko réguler toko sala ete mibe komito sama kotia kimia kati na basale lina ba société pesa ka lotili toka Ndimbola ya Sylvie Odimba.
ARE, autorité de régulation du secteur de l'électricité, eye pona koza la loko la arbitre moko na secteur de l'électricité. Donc so ki yo nandaku ozana problème, ou moni kozana courante, ou moni ke ba délestage eleki, yaka na ARE et au porter plainte ou au yebisa biso qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème? Biso tozana mandat pona kotuna opérateur na yo, qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, opérateur, mieux surtout, bah, ça, là, bah, forming, tozo, lobe la bango, pour, bah, s'améliorer. Mais, le consommateur, maintenant, n'a régulateur, netito, koti, il ne doit pas hésiter, ayako, monabiso, comme ça, on peut trouver des solutions ensemble. Oyonako, kiko, senga, na population, c'est, bas à la patient. Hein, tozo, ça, là, vraiment, bah, forming, bon, Monique, chef de l'État, a la volonté, courant et à la pona batounio surtout madame le premier ministre P les lotos à la kina excellence Teddy Luamba Yepe a réitéré que courant électricité il faut et à la mais beau à la patiente aux à la baie fort c'est pas en un jour que tu as changé bilokonio surtout autre chose c'est beau à la responsable nandenge bozo utiliser courant. Quand bozo tika ba split ba lumière ezopela sache que c'est que quelqu'un d'autre azana couranté parce que yo ozo gaspiller courant na yo donc to za la responsable to sa la pe ba raccordement anarchique te to sa mibeko
beaucoup tani mosusu ya ba eba kamba kamisala mia botosi mibeko mia mibeko ya mambi matai lotiliki bokozwa esika na mokolo mwantuku mibale na mitano ya sanja ya motoba ya mobumoye na ngumba ya Mombasa na Kenya. Wuta Kinshasa, asken kolingwanga pona veo wa Lingala.
Nungutungwe za li konginda na Kongo Brazzaville po italibo pesi bwa mabilima ekolo eye na Rwanda. Bayi parlement, ba tunakibi yano mikolo miliki na mbula matari, bayi politiki lokola bayi sosete civil, lokola pi ba episkopo ba lingi biyano. Na liena kanabisu ya lelo na bozindo to kosolola na moyo opposition ya Kongo Brazzaville mokambi ya parti socio-demokrate Clément Mieressa. Tulambi.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Monsieur Clément Mieressa, ozali mokambi ya lingomba ya politiki social-démocrate ya Congo Brazzaville, mwa nungu ebimi o ba ike ba politiki bazali ko pamela ndenge balubi mbula materi ya Congo Brazzaville pesi mabele na ba Rwanda olubini
non biso to lobi ba kongole nyonso ba boy makambo kaka ba kambimbo ka balingi to sepela na makambo ya biso to boy mena ba kongole biso to boy me bango balingi kaka to ndima Donc, toko mwona ke yakina mwa makambo mususu na kati ya likambo wana. Nebiso to boyangu. Toko ke kote
kambo wana. Babu yangu pona ni mabeza wapi. Soki,
to boyangu, paske posi to mwoni ke ba nyinga na biso ya Rwanda ba na ba matata ibele. Bomoni bako bundaka na RPC na makao na leso kuna makambo bako salaka kuna biso toko sepelaka na ngote. Biso toko sepela na ngote paske biso to lingi ke na ba ndeko na biso ya RPC. Depi o ba koko batika ka biso ifoto zala na kimia. Ifoto to kota te na makambo lokola etumba kote ya Rwanda to bunda contre RDC wana biso to kubi konji mangote. Donc biso to boy ezala biso wana mboka ou bien ba maninga na biso bana ba mboka mususu to sito lobby na ba kamboka to biso to boy makambo wana to lingi yangote.
Kasiro koni nipenze ndimisi bino te mbula matare sali makambo ande mone pesi mabele trebi mboyoka ni bozali me opesa mabele ndenge bozolo ba nini lakisiki mbula matare pesi penza mabele na ekolo Rwanda.
Non, to mwoni ke mwa ba mpula eleki ambasadeur ya Rwanda akende ki kota la ministre na biso ya affaires sociales foncières aloba ki lera bima ki kuna alobi ke to yito zwa mikanda ya babe mabele oyo basi ba pesi biso que l'état congolais ba esi pesi biso mabele to yito koluka mikanda mena mokambi ministre wana a solola kinaye a lobi ye moko que ngana ko telema na ko bunda po biso po jwa mikanda wana me ministre wana ko lobaka ata likambo moko te na lero ni mena na sima kaka na mvulo yo tozali na télévision ya Rwanda ba lobi que Congo ici et pisi biso ba ici kami balé et ko salaka 980 km². Donc makambo ya clair. Donc ba kambimbo ka ba lingi ko ndimangote me ba Rwanda ba lobi que parti ma belé wana ici komi ma belé na biso na Rwanda toko kende kuna toko sala bilanga toko sala soja toko sala maïs de toko sala pilipili mais biso to boy to lobi na bango que ma belé na biso to kobi ko pia ngona ba Rwanda et puis to yebi que ba Rwanda ba na matata ibele c'est pas problème oyo biso to lingi ba Rwanda te parce que les bazwa ki makambo na mboka na bango kuna to yamba ki bango awa to yamba ki bango ibele même ba mosusu ba si ba di nationalité congolaise donc to na problème na ba Rwanda te ne ba kambi mboka ezala ya Congo na biso ezala ya Rwanda. Donc, au moins, avec ma cambouango, là, qui n'a ma cambouansusu, mais peuple congolais, bisognon, ce bas congolais, te boye ma cambouana, te l'ingabe.
Bonjour, salama, quel est le cas si vous boye, bowling, ou salani, ni penza, ou qu'en de colombana, boula matari, ou qu'en de toki, ou qu'en de na parlement, ou qu'en de na boyatu, ni bowling, ou salani, ni bouba.
Mais Mikanda, ou ane, le kenyon, surtout, n'a pas. Parce que l'aide de Talaka, mi beko na biso na mboka oyo batiaka na constitution poto sala makambo wana il faut eleka na referendum bango soki basali makambo wana biso toyebi toto basali yango me balekaki na referendum te donc batungaki bato ya mboka te biso tokoki kondima mbo te ni wana biso toko loba na bambo tondimi makambo wana te bino bokoki kosala makambo oyo bato ya mboka balingi yango te.
Tu veux quitter parce que y a ba politique ben ba comme mukanda ba kende mona ministre wa yambo na basusu beza bongote.
Non, bisu to sito salimba to sito lobi to sito salami kanda to kotinda ngona même ga na bande ko na biso bana ba mboka mususu mais biso to boy makabwana. Donc dans tous les cas ba kambimbo ka ba yebi que ba tonyo so ba boy. Ne ba benga ki ba évêque Masambe linzambe ya katholiki. Yoka bapia ki bango mikanda ya piente. Bapia ki mikando yo ya ba evegle ba bimi kuna ba lobi no ya lika. Mele ba bimi kuna ba jui ba sango ebele ba mwoni ke ba kosa ki bango. Ni wana ba sali ba lobi lisusu ke makambo wana biso tokoge konjime angote. Makambo ya mabele biso tokoge kosakana na angote. Donc biso nyo so tokoge kosakana na yangote. To boyango to lobi na ba Rwanda ba isonga na mboka na ba puis makambo wana maka pi, bi, biso moko to lingi to sala na mabele wana opona nini to kobenga barwande soki to moni makambo ya irisin balobi bagosala irisin bamboka mi bale bayebi makambo ya irisin na l'Afrique na biso awa ya Ethiopie Angola bangole bakaka pene pene awa pona nini tozwaki bangole te ne to tuna kama kambo wana baba yo ba bazwa kama kambo baloba na biso te donc biso to koki kondima yango te.
Buku likundi ya mboka ebele epesa kanzela ete a bakondi ya mboka tupe mokondi ya mboka tupe akoki kotika pona mwa opesa bonsomi na mabele na mboka mosusu pona kimia toni na ata na nzela ya Union Africaine na banini ezala na buku likundi mingi ya tabat babo ya rango eza bongo te na Congo Brazzaville
na Congo na Brazzaville ni pe kona bisu ya clair poto pesa mabele il faut que batuna na batu ya mboka. Oyo babenga kana français referendum. Donc soki basali referendum, bakojwa loko ata mokote. Soki basali referendum te.
Bongo kopesa mabilango yingi bakabeli bango to ba defisi bango basala bilanga po bazoba etikalika ya ekolo Congo Brazzaville.
Me yo moko yo moko yebi likambo moko. Omoni ba Rwanda ba bake ko tia maboko na royaume ni baba yamba Barebo batoyo babenga kaba immigrant bato balongola kaba mboka mususu ko bakende kuna. Bon, bango bana isikate yomoko yebi ke Rwanda ya mwa mboka moke. Biso tona ba twana ba isika na biso a ebele. Donc bakozwa bato ango po batina ngo na kote na biso. Et puis to yebi yo yebi le totala ka vraiment kam. Ba oyo to sito yamba kito yamba ki ba Rwanda ebele le bazwa ki ba problème kuna. Bango wana baba utu. Metoyo ki basango ke bao yo balingi bayaka ya batutsi. To lingi te ke même na kati na mboka na biso tozwa etumba kote moko batutsi kote moko bautu. Donc bao yo basi bayaki basi bakoti na mboka ba na kimia ba kosalata misala na bango to si to ndimi bango. Metoyo ba mosusu wana bayaka.
So ki ba pesa ki ba evek ba episikopo ya katoliko mikanda ndenge bolobi bongo binu bondimi te ki mikanda neza ya solo eloko nyo ilakisi te mikanda ba pesa ki bango eza ya solo te po ba tia nungu nungu na sima babo ya yango
non to sepeli paske na sima let ba fanda kina ba episikopo bango moko ba sali renyo ba sala ki ya na batu ya PCT na batu ya gouvernement. Le basali renyo wana, batu ya PCT balobi na bango, bino batu ya gouvernement, yifo bo pianga, bo pesa biso, ba dokumen ya solo. Se pa ba dokumen yo bo mema ki kote ya ba episkopo. Yo moko, yo mweni. Donc na kati na bango moko, batu ya PCT, ba ye baki, de masi makambo ya lokuta, isi ekota ki, na kati ya makambo wana. Ni wana pe ba episkopo, ba mweni o. Le ba benga ki biso, tokutana ki tokanisa ki ke yaki misolo naba to baninga to lindati oko bakosa ki biso non biso pe il faut to loba na bango likambo ya clair parce que biso to yebaki ba pesa ki biso ba mikanda ya solo te donc maintenant batonyo so basi ba yebi donc ni bango moko bako bulaka na makambo wana biso pe to si to yebi
kasi ekolo komo de koko ekolo Congo Brazzaville ezali kaka yango moko te namoni tomoni lokola Rwanda pe esengaka babele kosala biloko mosusu ekei ti na bamboka mosusu ata na batogo ata na bacentre afrique na bamboka ebele basalaka boyokani mpona kosala mwa ntango mosusu bokengi ntango mosusu bilanga ntango mosusu makambo mosusu non
non mboka na mboka akoki kotala makambo nani soki bato ya centre afrique balingi wana etali bango. Me biso na Congo to lobi mabele na biso to koki ko pesa yango te. Et puis to koki ko pesa na ba Rwanda te parce que batu wana balingi etumba, balingi matata, balingi bazala yoka na français balobaka bako lukaka ba mboka ebele po bango bazala comme bakonzi. Batu ya mboka bazala comme basali na bango. Biso to boyuana. Biso to lobi to kotelema to ndimi makambo ya ba Rwanda.
Matunda mingi mwana mboka Clément Mierasa wazali mukambi ya lingomba ya politiki social démocrate ya ekolo Congo Brazzaville. Matunde.
Merci.
Matunde mingi na Onel Kimbembe mazungu ya sunga kibiso pone yango na Michel Joseph na Nelson Lopez utika la malamu izalaki wabino Edi Isango.